7.8 វិន័យនិងពិន័យពលឺអំពលអំពេចភ្លឹបភ្លែតឆ្វាញ់ឆ្វាត់កាត់ស្បៃរាត្រីព្រោះក្តីអាល័យដួងចន្ទ្រាដែលលោកលាក់កាយឆ្ងាយពោសធាព្រោះតែវេលារនុយមកដល់ទោះបីដួងចន្ទ្រាឃ្លាតកាយពិតធម្មជាតិប្តីប្តិតឥតកង្វល់ទោទុនទទួលចំណូលខ្យល់បក់បោកមកដល់សែនត្រជាក់រាត្រីរនុយកន្លងផុតរាត្រីខែភ្លឺក៏មកដល់ពេលវេលាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរមិននៅនឹងមួយកន្លែងណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចចំណែកខ្ញុំពុះពៀប្រដេញតាមពេលវេលាជានិច្ចដូចគ្នាខ្ញុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតាមពេលវេលាខ្ញុំប្ដូរខ្លួនឯងពីមនុស្សចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើនោះទៅជាមនុស្សមានវិន័យដើម្បីខ្លួនឯងហើយអ្វីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវមានវិន័យមនុស្សជាច្រើនបានមើលរំលងវិន័យនៅក្នុងដែលវិន័យនេះគឺជាគុណតម្លៃដ៏សំខាន់មួយរបស់ជីវិតនៅទីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតែអំពីវិន័យល្អៗដែលនាំមកនៅការរីកចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនលើកឡើងទាក់ទងនឹងវិន័យដែលនាំទៅរកភាពអន្តរាយនោះទេជាធម្មតាយើងម្នាក់ៗពិតជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបង្ខិតបង្ខំឲ្យគោរពវិន័យជាពិសេសនៅពេលដែលយើងកំពុងរៀននៅសាលានៅពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនមិនចង់គោរពវិន័យកំថាឡាយសិស្សដែលល្មើសវិន័យសូម្បីតែយើងដែលជាសិស្សគោរពវិន័យហើយក៏នៅតែទៅតល់វិន័យនោះខ្លះដែរតួយ៉ាងគ្រូឲ្យកាត់សក់ខ្លីយើងចង់ទុកសក់វែងគ្រូឲ្យតម្រង់ជួរគ្រប់ទង់ជាតិយើងចង់កេញឲ្យដល់ម៉ោង8គ្រូឲ្យមករៀនទៀងទាត់យើងចង់លួចកិច្ចសាលាជាដើមទាំងនេះសុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឃើញនឹងភ្នែកទាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់មិនគោរពវិន័យឬឃើញមិត្តភក្តិមិនគោរពវិន័យតើវិន័យមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាបានជាសាលារៀនត្រូវបង្ខំសិស្សឲ្យគោរពខ្លាំងយ៉ាងនេះចំណ ாய் គឺវិន័យពិតជាសំខាន់មែនយើងប្រែជាធ្លាប់ឮពាក្យស្លោកថាវិន័យនាំមកនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការអនុវត្តតាមបទវិន័យរបស់សាលារៀនមើលទៅវាមិនពិបាកណាស់ណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តនោះគឺមកពីយើងមើលមិនឃើញពីតម្លៃនិងសារៈប្រយោជន៍នៃវិន័យទាំងនោះវាត្រូវចាំរហូតដល់ពេលយើងរៀនចប់ហើយចេញធ្វើការទើបយើងជ្រាបច្បាស់ថាវិន័យគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវមានជាប់ខ្លួនជានិច្ចកាលនៅរៀនបើមិនកាត់សក់ឲ្យខ្លីគ្រូមិនឲ្យចូលរៀនឬក៏ចាប់យើងកាត់សក់រួចទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរកការងារធ្វើក្រុមហ៊ុនគេលែងនិយាយពីវិន័យថាត្រូវកាត់សក់យ៉ាងម៉េចស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចឬការនិយាយស្ដីយ៉ាងម៉េចទើបត្រឹមត្រូវទៀតហើយពេលទៅដល់កន្លែងធ្វើការសម្ភាសន៍គេគ្រាន់តែមើលរូបពីនិងសម្បកខាងក្រៅរបស់យើងពេលខ្លះគេដឹងក្នុងចិត្តមុនទៅហើយថាយើងគួរជាប់ឬគួរធ្លាក់នៅពេលដែលយើងខុសឆ្គងនៅក្នុងសាលារៀនគ្រូតែងតែផ្តល់ឱកាសដល់យើងដើម្បីកែខ្លួនហើយអាចចូលរៀនជាថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមការងារគឺខុសគ្នាគេមិនងាយផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងឡើយបើយើងមិនកាន់សក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេមិនផ្តល់ការងារឲ្យយើងធ្វើបើយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មិនសមរម្យគេមិនឲ្យការងារយើងធ្វើបើយើងមានរឹកពាច្រងេងច្រងាងនិយាយស្ដីគ្មានសុជីវធម៌គេមិនឲ្យចប់សម្ភារទាំងនេះជាមូលហេតុដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែស្ដីឲ្យនៅពេលសិស្សធ្វើខុសវិន័យម្ដងម្ដងហើយក៏មានសិស្សខ្លះគិតមិនយល់បែរជាគុំគួនឆ្លោះជាមួយនឹងគ្រូទៅវិញខុសវិន័យក្នុងសាលារៀនយើងគ្រាន់តែត្រូវគ្រូស្ដីបន្ទោសឬពិន័យឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះខុសវិន័យក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងប្រហែលជាគ្រាន់តែត្រូវគេបណ្ដេញចេញឈប់ឲ្យធ្វើការតែបើយើងជាទាហានហើយខុសវិន័យនៅក្នុងសមរភូមិនោះយើងច្បាស់ជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលែងមានឱកាសកែខ្លួនជាមិនខានវិន័យហាក់ដូចជាចង្កូតនាវាឲ្យតែនាវាបត់ចង្កូតតែបន្តិចនោះជីវិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសទៅរកគោលដៅផ្សេងភ្លាមមនុស្សដែលមានវិន័យតាក់ទងនឹងការដេកពួនការហូបចុកការសិក្សាការរាប់អានមិត្តការងារលាក់នឹងលាក់ពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលរឹងមាំមានការជឿជាក់និងមានគុណតម្លៃពួកគេមានទាំងសុខភាពល្អមានទាំងទំនាក់ទំនងល្អនិងមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលគ្មានវិន័យនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សច្រងេងច្រងាងដែលសង្គមមិនសូវឲ្យតម្លៃហើយមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនតែបង្កបញ្ហាដល់សង្គមចូលយើងចាំទុកថាវិន័យគឺប្រៀបដូចជាស្រោមដាវដែលរក្សាការពារផ្លែដាវឲ្យមុតល្អមិនឲ្យរិចរិលឬក៏ច្រេះស៊ីដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅបើដឹងថាខ្លួនយើងមិនទាន់គោរពវិន័យ និងគ្មានវិន័យទេយើងចាំបាច់ត្រូវកំណត់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅរកភាពល្អប្រសើរនាពេលខាងមុខបើយើងក្រោកពីដំណេកយឺតជារៀងរាល់ព្រឹកយើងត្រូវដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងក្រោកឲ្យបានលឿនជាងមុនហើយរកអ្វីមកធ្វើនៅពេលដែលយើងក្រោកនោះបើយើងខ្ជិលរៀនយើងត្រូវតែដាក់វិន័យខ្លួនឯងឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របើយើងជាមនុស្សខ្ជិលធ្វើការយើងត្រូវកំណត់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងថាយើងត្រូវតែធ្វើការហើយបើមិនធ្វើការយើងនឹងទទួលវិន័យយ៉ាងនេះឬក៏យ៉ាងនោះប៉ុន្តែសួរថាចុះបើយើងកំណត់វិន័យចំពោះខ្លួនឯងហើយតែអនុវត្តមិនបានហើយមិនហ៊ានដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងទៀតតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចម្លើយគឺយើងរងចាំទទួលលទ្ធផលនៃការរស់នៅដោយគ្មានវិន័យរបស់យើងនាពេលអនាគតចុះអ្វីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបងប្អូននេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវមាននៅក្នុងផែនទីគំនិតអ្វីដែលកំណត់រួចក្នុង mind map ហើយពេលធ្វើបានក៏បានមិនបានក៏ហើយទៅនោះផែនទីគំនិតដែលយើងខំរៀបចំនឹងក្លាយទៅជាវត្ថុដែលប្រើការមិនបានឡើយការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់តែការលើកទឹកចិត្តរហូតបង្កើតលេសជួយខ្លួនឯងនោះក៏មិនមែនជាទង្វើត្រឹមត្រូវដែរជាក់ស្ដែងដើម្បីពង្រឹងវិន័យសម្រាប់បំពេញការងារនិងកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងខ្ញុំតែងតែដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងជានិច្ចប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសម្រេចការងារបានទេការដាក់វិន័យនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញទឹកចិត្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់រហូតមកគឺកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ថាប្រសិនបើខ្ញុំបរាជ័យលើការងារនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងវិន័យផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានបង្កើតសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកកត់នៅការវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានជាក់លាក់ក្នុងផែនទីគំនិតនេះដើម្បីជាការក្រើនរំលឹកនិងជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសម្រេចបានការងារដែលអ្នកត្រូវធ្វើប្រសិនបើយើងជាមនុស្សគ្មានវិន័យហើយក៏មិនហ៊ានដាក់វិន័យខ្លួនឯងទៀតមិនថាយើងខំរៀបចំ mind map តាំងពីចំណុចទី1ដល់ទី7បានល្អដែលល្អអន់ប៉ុណ្ណាទេយើងនៅតែដើរមិនដល់គោលដៅដោយសារតែយើងគ្មានវិន័យធ្វើបានក៏ធ្វើទៅពេលធ្វើមិនបានក៏ហីទៅនោះហើយនៅក្នុង mind map របស់ខ្ញុំបានកត់ត្រាការវិន័យខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ណាស់ហើយខ្ញុំមិនដែលអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំមិនគោរពវិន័យឡើយទាំងនេះជាវិន័យនិងវិន័យរបស់ខ្ញុំត្រូវរត់2គីឡូម៉ែត្រ5គីឡូម៉ែត្រ10គីឡូម៉ែត្របើធ្វើខុសពីគោលដៅដែលបានកំណត់ត្រូវធ្វើឡើងវិញគុណនឹង2បើមិនបានដូចចិត្តដាក់ម៉ោងរោដើម្បីរំលឹកដាក់ផែនការថាក្រុមឬដៃគូគោរពតាមគ្នាដើម្បីឲ្យដំណើរការវិន័យដោយបរិច្ចាគលុយបើបង្កើតកំហុសវិន័យដោយលោតកង្កែប50ដង100ដងទៅ1000ដងវិន័យដោយឲ្យដៃគូសហការស្ដីបន្ទោសដាក់កំហិតឲ្យរៀងចាលវិន័យដោយការសរសេរពីកំហុសលើក្រដាស10ដង20ដង100ដងវិន័យដោយដើរ30គីឡូម៉ែត្រ50គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរៀងចាលវិន័យដោយការលុតដំរាងកាយចិត្តគំនិតនិងសម្ពាធខាងក្រៅនេះជាវិន័យនិងវិន័យរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង mind map ហើយបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវមានវិន័យនិងចេះវិន័យខ្លួនឯងដូចគ្នាដើម្បីដើរឲ្យដល់គោលដៅរបស់យើង។